dan, slušate popodnevni program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Odluka o reviziji presude protiv Srbije doneta van institucija, kaže Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH. Tajne službe članica NATO-a potvrdile da su napad u Crnoj Gori planirali ruski državljani, izjavio Duško Marković, crnogorski premijer. Bićemo uz NATO i Evropu, težimo saradnji s Rusijom, poručio Michael Pence, potpredsjednik Sjedinjenih Država na forumu u Minhenu. Vreme sutra oblačno i hladno, temperatura tokom dana od 1 do 4 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, šta nekadašnji posrednik u dijalogu Beograd-Priština, britanski diplomata Robert Cooper, kaže o idejama koje stižu od nekih njegovih kolega diplomata o tome da treba menjati granice na Balkanu i stvoriti veliku Srbiju, veliku Albaniju, veliku Hrvatsku.
Ja smatram da to nije dobra ideja. Balkan je u ovom pogledu veoma komplikovan region. Etničke granice nisu uvek jasne, ali svaki put kada kreirate novu državu, vi kreirate i novu manjinu ili manjine. To se dogodilo i na Kosovu. Međutim, to nije problem koji je nepoznat i u samoj Evropi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da je odluka o podnošenju zahteva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije doneta van državnih institucija, te da to zaslužuje politički odgovor.
Ja sam imam namjeru da napišem novo pismo sudu pravde u Hagu i da upozorim da ovo nije odluka Bosne i Hercegovine, nego odluka, pa ne mogu reći čak ni cijelog naroda jednog, nego dijela jednog naroda, neformalne grupe ljudi koja se okupila namjerno i svjesno u vijećnici koja, kao što i sami znate, nosi onaj natpis o srpskim zločincima i namjerno dublje proizvođeni krize.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Prethodno je Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva BiH, po donošenju takve odluke u Sarajevu rekao da će krize u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije biti, ali citiramo, ne onakve kakvom se preti. Izetbegović je rekao da je godinama sklapan mozaik za podnošenje zahteva za reviziju, a da je ključni kamenčić u tom mozaiku suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je da su tajne službe pojedinih članica NATO-a potvrdile informaciju da je na izborni dan u Crnoj Gori pripreman državni udar, te da su ga organizovala dva pripadnika ruske vojne tajne službe. Marković je u intervju u američkom Time-u iznao tvrdnje da je jedina informacija dobijena od Rusije potvrda da su Eduard Širokov i Vladimir Popov, koje crnogorske vlasti sumnjiče kao organizatore, ruski državljani. Marković je rekao da se Rusija umešala u izbore, podržavala određene partije koje se protive članstvu u NATO-u i da je, kako je precizirao, mnogo novca upumpano nelegalno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel istakla je u obraćanju na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu potrebu za očuvanjem i jačanjem multilateralnih struktura kao što su Evropska unija, NATO i Ujedinjene nacije. Angela Merkel je također poručila da je važno sarađivati sa Rusijom u borbi protiv terorizma. Ona je ukazala da islam nije izvor terorizma i naglasila potrebu da se muslimanske države uključe u borbu protiv terorizma. Američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu da će nova administracija Sjedinjenih Država podržati NATO i stati uz Evropu. Pence je rekao da se istovremeno traži novi način saradnje sa Rusijom, ali i poziv toj zemlji na odgovornost u vezi sa ukrajinskom krizom. Sudbine Sjedinjenih Država i Evrope su isprepletane. Vaša borba je i naša borba. Vaš uspjeh je i naš uspjeh i mi zajednički napredujemo ka budućnosti. Ovo je obećanje predsjednika Trumpa. Bićemo uz Evropu svakog dana jer smo vezani istim plemenitim idealima, slobodom, demokratijom, pravdom i vladavinom prava. Rekao je Pence u prvom značajnijem obraćanju u ime administracije Donalda Trumpa. On je upozorio saveznike u NATO-u da moraju pružiti pravičan doprinos kako bi podržali tu organizaciju. Istakao je i da Rusija mora poštovati mirovne sporazume iz Minska i ublažiti nasilje na istoku Ukrajine. Kada je reč o krizi u Ukrajini, za to moramo tražiti odgovornost Rusije, zahtevati da poštuju primirje zbog eskalacije nasilja na istoku Ukrajine. Znajte, Sjedinjene Države će nastaviti da pozivaju Rusiju na odgovornost, čak i ako tražimo zajedničko stanovište za koje predsjednik Trump veruje da može da se nađe. Poručio američki potpredsjednik Mike Pence u Minhenu. Stotine ljudi okupile su se kasno sinoć u meksičkom gradu Ciudad Juarezu blizu granice sa Sjedinjenim Državama kako bi formirali živi zid. Protestovali su zbog planova američkog predsjednika Donalda Trumpa da podigne zid između dve zemlje. Kako su organizatori naveli, cilj živog zida jeste da naglasi da je zajedništvo dva grada bolje nego čelični zid. Hiljade katoličkih vernika okupilo se u prestonici Filipina na protestu protiv vansudskog ubijanja u ratu protiv droga filipinskog predsjednika Rodriga Duertea. Članovi jedne od najstarijih i najmoćnijih institucija uzvikivali su molitve i pevali pesme dok su marširali kako bi osudili, kako je navedeno, širenje kulture nasilja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nikakvih dilema više nema, aktuelni premijer Aleksandar Vučić, kandidat je Srpske napredne stranke, partije koju predvodi, kao i njenih koalicijonih partnera na prolećnim predsjedničkim izborima u Srbiji. Ono što još stoji kao nedoumica je hoće li jedan od njegovih protivkandidata biti Vučićev dojučerašnji najbliži saradnik i politički saborac Tomislav Nikolić. I dok javnost čeka potvrdu od njega, imajući u vidu reakciju nakon jučerašnje sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke koji je jednoglasno podržao Vučićevu kandidaturu, na što je Nikolić reagovao pretpostavljam da je Aleksandar Vučić izabrao da se ne dogovorimo, postavlja se posve novo pitanje. Da li je Moskvi poslata poruka da Srbija ne želi da bude u sferi uticaja Rusije s obzirom na to da u dvojicu Nikolić-Vučić, Tomislav Nikolić važi za političara koji više naginje Rusiji? Pitali smo to Igora Novakovića iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, odnosno ISAK fonda.
Pošto je Moskva već na neki način podržala Tomislava Nikolića, bila ona izjava Putina pre nekoliko meseci u vezi sa tim da bi on bio dobar kandidat. Samo iz te perspektive bi se moglo tumačiti, međutim, mislim da ovde je više poenta ko ima koliki utjecaj u okviru SNS-a i u budućoj vladi. Da uzmete u obzir izjavu koju je premijer dao neposredno nakon završetka sastanka predsjedništva kada je obnarodovano da će on biti predsjednički kandidat. Jedini spoljnopolitički lider kojeg je pomenuo bio je Putin i on je rekao da se za razliku od ostalih lidera prethodnih u Srbiji, on najviše puta sastao sa Putinom više nego što je do tih susreta došlo u 10 godina pre njega. Tako da je na taj način u stvari pokušao i da pošle neku poruku Rusiji da čak i ako Nikolić ne bude predsjednički kandidat, da Rusija može da računa na dobre odnose. Također on je eksplicitno rekao da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji.
Da li bi on omogućivanje Tomislava Nikolića, koga dio međunarodne javnosti vidi kao konzervativnog političara i čak kočničara reformi da postane predsjednik, moglo biti nagrađeno nekom vrstom skretanja pogleda u stranu kada je reč o načinu vladanja Aleksandra Vučića koji kad kada asocira na autokratski?
Meni se čini da je međunarodna zajednica odavno unazad nekoliko godina postavila stvari tako da više ceni stabilnost na Zapadnom Balkanu, iako, na primjer, se poglavlja 23 i 24, a prosotiraju kao najvažnija i najbitnija u procesu, ipak je jasno da je, recimo, poglavlje 35 u slučaju Srbije najbitnija, ona je političko poglavlje. I onda se tu više čini mi se računa koji političari mogu da imaju ono što se zove delivery, nego zaista koliko unutrašnje politici postupaju proevropski.
Igor Novaković iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio Britanski telegraf, Srbije je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena.
U kojoj meri je Balkan čvorište šverca oružjem.
To je, dakle, jedno nasljeđe konflikta 90. godina.
I posle 7 legalizacija, oružje u Srbiji i dalje je na pretek.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih dela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Opširnije pogledajte u video priči pod naslovom Srbija pod oružjem uprkos pooštrenim procedurama na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na redu je intervju sa nekadašnjim posrednikom u dijalogu Beograda i Prištine Robertom Cooperom. Ovaj britanski diplomata učestvovao je u dijalogu njegovog otvaranja u vreme dok je medijatorka bila visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. U delu koji sledi čujte šta Cooper kaže o idejama koje se u poslednje vreme plasiraju od strane zapadnih diplomata, među njima i Timotija Lesa, bivšeg britanskog diplomata u Banja Luci, da je multikulturalizam na Balkanu propao i da je način da se spreči novi rat stvaranje Velike Srbije, Velike Albanije, Velike Hrvatske.
Gospodine Cooper, kako biste ocenili dosadašnji tok dijaloga između Beograda i Prištine, gotovo 4 godine nakon postizanja Briselskog sporazuma?
Mislim da je to bio vrlo dobar sporazum. Žao mi je jedino što do sada nije implementiran.
Kao savjetnik gospođe Catherine Ashton, prve evropske ministarke za spoljne poslove i bezbednost, koja je bila medijatorka dijaloga, imali ste veoma aktivnu ulogu u toj prvoj deonici pregovora. Šta su bili najveći izazovi sa kojima ste se susreli?
Znate, sve je i to u višestrukom smislu predstavljalo izazov, jer je to bio prvi put da su Kosovari i Srbi razgovarali uzajamno. U izvesnom smislu bilo je to i prvi put od 1989. godine da su Kosovo i Srbija ušli u ozbiljan dijalog, tako da ništa nije bilo lako. Uzgred, bilo je to teško za obe strane. Srpska strana je bila izuzetno nervozna, jer se bojala da će zbog pregovora biti optužena da priznaje Kosovo kao državu. Ako Kosovari su bili nervozni jer su imali istorijsku percepciju da su Srbi uvek bolje prolazili i da ih ne tretiraju kao ravnopravnu stranu. Verujem da i dan danas dve strane imaju slične bojazni.
Uprkos pregovorima, nedavno smo svedočili opasnom rastu tenzije između Prištine i Beograda, čiji simboli su bili i onaj propagandni ruski voz s natpisima Kosovo je Srbija, upućen iz Beograda u Severnu Mitrovicu, a onda je čak i predsjednik Srbije rekao da je moguć ponovni rat na Kosovu. Jedna pogrešna reč može ponovo zapaliti ovaj region, rekao je nedavno evropski komesar Johannes Hahn. Delite li takve njegove strahove?
Nikada, naravno, ne možete biti sigurni da se ratna retorika ne može izvrgnuti u nasilni konflikt, tako da se treba zamisliti nad njegovim rečima. Na drugoj strani, dok ste to izgovarali, pomislio sam o sebi da Balkan odzvanja od pogrešnih reči. Ljudi, nažalost, izgovaraju mnogo gluposti i na to smo, dakle, navikli. Živimo sa tim. Nije dobro što je tako, ali ukoliko uspemo da se zaustavimo pre nego što ta glupa retorika preraste u nasilje, dobro je. Ipak trebalo bi mnogo više mudrosti kada je u pitanju sejanje opasne retorike.
Verujem da ste i sami čitali o nekim novim predlozima za Zapadni Balkan. Autori nekih od njih su i nekadašnji britanski diplomati, poput recimo Timotija Lesa, čija je poenta da je multikulturalizam u ovom regionu propao, da tenzije između njegovih država opasno rastu i da je recept da se spreči novi sukob, prekrajanje granica i formiranje Velike Srbije, Velike Albanije, Velike Hrvatske. Kako komentarišete ovakvu ideju?
Ja smatram da to nije dobra ideja. Ovako ili onako mora se živjeti sa ljudima različitih etniciteta. Sa njima možete živjeti ili u različitim državama kao susedi ili u istoj državi. Balkan je u ovom pogledu veoma komplikovan region. Etničke granice nisu uvek jasne, ali svaki put kada kreirate novu državu, vi kreirate i novu manjinu ili manjine. To se dogodilo i na Kosovu. Međutim, to nije problem koji je nepoznat i u samoj Evropi. Pomislite recimo na sever Italije, gde imate austrijsko etničko stanovništvo koje govori nemački, imate i Alzas, gde lokalni jezik zvuči više nemački nego francuski. I to je tako stotinama godina. Rešenje koje je pronađeno u Evropi je sledeće. Ok, hajde da prestanemo da granice menjamo, umjesto toga učinimo ih irelevantnim. To funkcioniše dobro i u ostatku Evrope. I to je naša vizija za Balkan. Otarasite se granice i prelaza, tako da se srpska zajednica na Kosovu ne osjeća otkinutom od srpske zajednice u Srbiji i da se Albanci u Srbiji i Makedoniji ne bi tako osjećali. Dakle, granice ne treba da igraju važnu ulogu u životu ljudi. Oni treba da ih bez problema prelaze, bez pasoša i nepotrebnih pasoških i drugih kontrola. Smatram da je to smislen način rešavanja problema u tom delu regiona.
Evropska unija je bila prilično ambivalentna kad je u pitanju terminologija Briselskog sporazuma. Tako, na primjer, imate borders ili boundaries, državna granica ili granica, odnosno community association, zajednica, asocijacija većinski srpskih opština na Kosovu. Zašto je u ovom drugom slučaju, recimo, izabran ovaj duplicitet, ako i albanski jezik i srpski jezik imaju ekvivalent i za reč community i za reč association? I kakva je uopšte razlika u značenju association i community?
Kada su u pitanju pojmovi border i boundary, objašnjenje je jednostavno. Pod border se razume granica između država, dok je boundary mnogo opštiji pojam i ne podrazumeva pre svega granicu između država. Zapravo se tom reči državna granica i ne označava. Kada su u pitanju pojmovi association i community, pošteno ću vam reći da ne razumem zašto su oba ta pojma upotrebljena u sporazumu. Ne vidim nikakvu razliku između community i association. Posljednja reč zvuči malo formalnije i veštačkije. Što se tiče pojma community, Evropska unija je do nekog trenutka označavana tim pojmom. European community, evropska zajednica, bilo kako bilo, mislim da ne treba da se nepotrebno hvatamo za reči.
Slušate intervju sa Robertom Cooperom, britanskim diplomatom i nekadašnjim posrednikom u dijalogu Beograd-Priština.
Prema nedavnom istraživanju u Srbiji, 74% građana ne bi išlo u rat zbog Kosova. Je li ovo pozitivan pokazatelj?
To je izvanredno i zaista racionalno. Međutim, ja moram istovremeno da se zapitam o preostalih 26% koji bi išli u rat zbog Kosova. Šta oni zapravo žele? Da li žele da vrate status Kosova do 1989. godine? Ako to žele, ja moram reći da ne verujem da bi tako nešto moglo da funkcioniše i mislim da bi to bio veliki problem za Srbiju. Tako da ideja da se radi toga ide u rat nema nikakvog smisla. Mislim da nema ni jednog problema koji ne može da bude rešen pregovorima i želeo bih da dve strane te pregovore nastave. Zapravo, asocijacija zajednica većinskih srpskih opština trebalo bi da je do sada već profunkcionisala, 4 godine nakon Briselskog sporazuma. Moje viđenje je od samog početka bilo da je to način da se u kosovskoj politici adekvatno čuje glas srpske zajednice na Kosovo. To, naravno, ne znači da bi oni preko te institucije imali pravo veta, zato što ne možete upravljati zemljom ako se stalno koristi veto, ali to je put da se čuje glas srpske zajednice.
Međutim, još uvek postoje znatne razlike između Beograda i Prištine kad su u pitanju ovlašćenja te zajednice, odnosno asocijacije srpskih opština. Priština se plaši da se ona ne pretvori u još jednu Republiku Srpsku, dok se Beograd pribojava da neće imati nikakva ovlašćenja. Šta Briselski sporazum zapravo predviđa u smislu ovlašćenja zajednica, odnosno asocijacije srpskih opština?
Da ne ulazimo sada u tekst aprilskog sporazuma, treba podsjetiti da opštine na Kosovu imaju velika ovlašćenja. Kada je reč o severu Kosova, bitni delovi sporazuma predviđaju dodatne ingerencije u smislu imenovanja u oblasti sudstva, policije itd. Kako bi obezbedili da u slučajevima kada osoba srpske nacionalnosti izađe pred sud, postoje sudski poslednici koji se nalaze na čelu suda koji govore srpski jezik i koji dolaze iz srpske zajednice. To su veoma važna ovlašćenja.
Uprko svim izazovima, ispostavilo se da su bivši nacionalisti, recimo Ivica Dačić, nekadašnji portparol Miloševićeve stranke, Aleksandar Vučić, bivši lider radikala, u dijalogu s Kosovom postigli više, iako je i njihov rezultat u pogledu implementacije skroman, nego predstavnici demokratske vlasti pre njih, na čelu sa bivšim predsjednikom Srbije i liderom demokratske stranke Borisom Tadićem. Zašto se, po vašem mišljenju, to dogodilo?
Možda će zvučati grubo, ali sa administracijom predsjednika Tadića je uvek bilo izuzetno teško pregovarati. Tadić je bio svestan da je imao neprijatelje među desničarima, među nacionalistima i uvek se plašio da će ga oni napasti zbog nekog poteza. Zbog toga je na neki način koalicija Vučića i Dačića bila idealan partner za pregovore. Ja sam napustio posao negde u vreme izbora. Dosta sam sarađivao sa gospodinom Dačićem u vreme dok je bio ministar unutrašnjih unutrašnjih poslova i on je po meni bio idealan partner u pregovorima. Pažljivo je slušao, delovao mi je kao normalan čovjek bez predrasuda. Analizirao je da li je nešto politički izvodljivo ili ne, da li bi neka odluka koju donese mogla da politički opstane ili ne i kada bi doneo odluku, to bi bilo to, odluka bi bila implementirana. To je ono što je potrebno, razmisliti o odluci, potom je doneti i realizovati. Veliki sam obožavalac gospodina Dačića, a čuo sam i da lepo peva.
Neki u Evropskoj uniji ili njenim članicama insistiraju na tome da Srbija prizna Kosovo pre nego što postane članica Unije. Beograd, kao što je poznato, tu ideju odbija. Kako je vaše lično stanovište o pitanju priznanja?
Lično nikada nisam suviše mario za pitanje priznanja nezavisnosti Kosova od strane Srbije. U Evropskoj uniji postoji 5 država članica koje iz različitih razloga ne priznaju nezavisnost Kosova i sve one se ponašaju na različite načine. Grčka ne priznaje nezavisno Kosovo, ali sa njim ima veoma dobre odnose. To je po meni veoma razumno. Kada smo se bavili ovim pitanjem, razmatrali smo različite primjere širom sveta, jer ovo nije jedinstven slučaj. Analizirali smo odnose Pekinga i Tajpeja, Dublina i Belfasta, kao i Bona i istočnog Berlina. Svi oni su našli rješenje za svoje probleme. Najdramatičniji primjer na neki način bio je onaj između nekadašnjih istočne i zapadne Nemačke. U to vrijeme je čak istočno-nemački lider Erich Honecker bio u državnoj posjeti Bonu, iako Bon nije priznavao istočnu Nemačku kao nezavisnu državu. Dakle, priznanje nezavisnosti je nešto o čemu vi odlučujete. Ja se ne nalazim na čelu Evropske unije i ne bih donosio sud o tome, ali rekao bih da nije važan sam naziv koji imenujete neki odnos, već stvaran kvalitet tog odnosa.
Dijalog između Prištine i Beograda, verujem da ste to vi rekli, tesno je povezan sa odnosom Kosova i odnosom Srbije prema Evropskoj uniji, ali je također u bliskoj vezi sa proširenjem same Unije. Nije li međutim Evropska unija u posljednjem razdoblju oslabila svoju privlačnu snagu, ali i potencijal za proširenje, baveći se drugim problemima, Brexitom, euroatlantskim odnosima nakon izbora Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika i drugim problemima. The new American president Trump's victory.
Well, it's true the EU has got quite a lot of really serious.
Tačno je da Evropska unija suočena sa nizom ozbiljnih problema. Iz krize evra još uvijek nije sasvim izašla, Grčka je dalje na ivici nove krize, Italija je imala izuzetno loš period u posljednjih 5 godina, tako i da i dalje egzistira problem vezan za krizu evra. Dodatno, tu je pitanje migracija koje neće nestati. Zapravo mislim da to pitanje neće nikada biti u potpunosti eliminisano, jer se ne radi samo o Siriji, već o globalnom trendu. Također tu je i Brexit, za koji mislim da je potpuna glupost koju je učinila vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Sve su ovo veliki problemi, ali mislim da oni ne bi trebalo da utiču na promjene politike proširenja Evropske unije.
Da li ne gura li se proširenje Unije u sve dalju budućnost? Ever more pushed away.
I think there are two things to say. First of all, it depends.
Dve stvari bih najprije rekao. To pre svega zavisi od samih zemalja kandidata. Kada sam pre mnogo godina razgovarao sa predstavnicima Ukrajine koji su me pitali zašto im Evropska unija ne da neku vrstu garancije da će Ukrajina biti primljena u članstvo Evropske unije, moj odgovor njima je bio učinite sebe neodoljivim, tako da vas ne mogu odbiti. Lisabonski ugovor predviđa da se svaka europska država može priključiti Evropskoj uniji, a Ukrajina jeste europska država, tako da se sve svodi na to da demonstrira sposobnost da postane članica. Srbija je veoma sposobna zemlja. Ako je Srbiji potrebno mnogo vremena da postane članica Evropske unije, onda odgovor na pitanje zašto je to tako treba tražiti u Beogradu.
Bio je to intervju sa britanskim diplomatom Robertom Cooperom, bivšim posrednikom u briselskom dijalogu između Prištine i Beograda. Sa Robertom Cooperom razgovarala je Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U vreme kada sve više mladih napušta Srbiju odlazeći u inostranstvo u potrazi za boljim životom, bračni par Nana i Igor Schoneberger Gajić napustili su Beč i u selu Kamenica kod Kragujevca formirali ekološko domaćinstvo na kome žive sa četvoro dece. Na imanju uzgajaju organske kulture, od kojih proizvode namirnice, gaje konje, a za gosti iz inostranstva organizuju ture terenskog jahanja po živopisnim predelima Šumadije. Sa njima je razgovarao Branko Vučković.
Nana i Igor živeli su i radili u Beču, gde su zaključili da veliki grad, buka, smog, ali i savremeni način ishrane ne odgovaraju njihovoj filozofiji života, pa su prevashodno zbog želje da im deca ne rastu u takvim uslovima, odlučili da urbanu sredinu zamene prirodnim okruženjem. Igor, čiji su koreni sa jugoslovenskih prostora, kaže da su za protekle 4 godine, od kada su postali stanovnici sela Kamenica na obroncima planine Rudnik, uspeli da realizuju većinu svojih ekoloških ideja.
Samostalno funkcionišemo, da imamo našu vodu i med i sve, znači što imamo, da to bude ekološki i da to bude u skladu sa prirodom.
Njegova supruga Nana je rođena i odrasla u Švajcarskoj, a u Šumadiju je dolazila samo povremeno na imanje koje je njen otac pre 20 godina kupio u Kamenici, ne sluteći da će tu jednog dana odgajati svoju decu, Mateju, Mariju, Konstantina i Arona. Nakon 4 godine seoskog života, Nana uživa u svakom trenutku, dok joj deca odrastaju igrajući se sa konjima i drugim životinjama, na cvetnim livadama na brdu Širokih vidika i uz obilje ekoloških plodova koje delom beru u okolnim šumama.
Mi smo u prirodi, tu nema zagađeni vazduh i nema puno tih uticaja na deca. Mi ih tako i pustimo i gledamo da ih sa što zdravim organskom hranom ishranimo.
Kako se ni u selu više ne može živeti od čistog vazduha i plodova prirode, ovaj mladi bračni par pored drugih životinja na svojoj farmi ima i 13 konja za terensko jahanje. Imaju goste iz inostranstva kojima nude ekološku ishranu, boravak u prirodnom okruženju i terensko jahanje konja po šumadijskim brdima i dolinama. Igor kaže da je terensko jahanje u Srbiji skoro potpuno nepoznata aktivnost, ali da na zapadu postoje specijalizovane turističke agencije koje im šalju goste uglavnom iz Nemačke, Austrije i Švajcarske.
Mi ovde u Srbiji imamo odlične mogućnosti za to, zato što nalazimo se u srcu Šumadije, gdje i na sve strane ima tih puteva koji su idealni baš za takvu vrstu sporta.
Igor upravo radi na realizaciji jednog međunarodnog projekta terenskog jahanja u koji je uključena i Srbija, a letos će u okviru njega biti organizovana jahačka tura od Grčke do Nemačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Kamenice, Branko Vučković.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio britanski telegraf, Srbije je na 2. mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena.
U kojoj meri je Balkan čvorište šverca oružjem?
To je, dakle, jedno nasljeđe konflikta 90. godina.
I posle 7 legalizacija, oružje u Srbiji i dalje je na pretek.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih dela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Opširnije pogledajte u video priči pod naslovom Srbija pod oružjem uprkos pooštrenim procedurama na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Odluka o reviziji presude protiv Srbije doneta van institucija, kaže Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH, koji je najavio obraćanje Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Tajne službe članica NATO-a potvrdile da su napad u Crnoj Gori planirali ruski državljani, izjavio Duško Marković, premijer Crne Gore. Bićemo uz NATO i Evropu, težimo saradnji sa Rusijom, kaže Mike Pence, potpredsjednik Sjedinjenih Država na forumu u Minhenu. Vreme je sutra oblačno i hladno, temperatura tokom dana od 1 do 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan!